μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέγει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Και επίσης διαβάζω από το βιβλίο της Γένεσης, από την Παλαιά Διαθήκη, το πρώτο βιβλίο, στην πρώτη σελίδα, το πρώτο κεφάλαιο. Γένεσης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, να και το πρώτο εδάφιο. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την Άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού. Τότε είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη μέρα. Και στο εδάφιο 14 του ίδιου κεφαλαίου, τότε είπε ο Θεός να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί τη μέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη ημέρα. Παρακαλώ σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ουράνιο Πατέρα Θεός μας, με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη και με αισθήματα ευλάβειας και ταπείνωσης, ερχόμαστε την ώρα αυτή την πρωινή μιας μέρας, η οποία είναι ολόκληρη αφιερωμένη στη λατρεία του Αγίου Σου Ονόματος, να σε ευχαριστήσουμε, να σε δοξάσουμε και να σε λατρεύσουμε. Έναν Θεό ο οποίος γεμάτος αγάπη αποκαλύφθηκε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί είσαι ένας Θεός ο οποίος όχι μόνο μας δημιούργησες, όχι μόνο είσαι ο παντοδύναμος Κύριος, όχι μόνο κυριαρχείς τα πάντα, όχι μόνο είσαι ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών, αλλά και ένας Θεός ο οποίος μας βλέπεις και μας επιβλέπεις με αγάπη και μας παρακολουθείς. Παρακολουθείς πότε σηκωνόμαστε, πότε καθόμαστε, πότε ξεκινάμε, πότε αρχίζουμε, πότε τελειώνουμε κάτι, και εσύ ο Θεός είσαι από πάνω με το πνεύμα σου και με το μάτι σου που οδηγείς τα βήματά μας και οδηγείς τη ζωή μας προς την κατεύθυνση του φωτός. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας για τη μεγάλη σου αγάπη που την απέδειξες επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το έργο των Χριστό Ιησού της σωτηρίας και του εξυλασμού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος πλήρωσε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τα χρέη των αμαρτιών μας δεν υπάρχουν πια, καθώς τα πλήρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το θάνατό του πάνω στον Σταυρό. Και τώρα εσύ μας καλείς, αν θέλουμε να αποφασίσουμε και να επιστρέψουμε σε σένα, να δεχθούμε αυτή την εξόφληση των χρεών μας και να αποφασίσουμε και να ζητήσουμε τη δική σου παρουσία στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας γιατί είσαι έτοιμος να μας δεχτείς και γιατί είσαι έτοιμος να αποκαλυφθείς δυνατός στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, το γραπτό Σου θέλημα εδώ στον κόσμο, που μέσα από αυτό μπορούμε να βλέπουμε ποιο είναι το θέλημά Σου και να ακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο, τη δύναμη αυτή, το πρόσωπο αυτό, το τρίτο της Τριάδας που έστειλες στη ζωή μας να μας οδηγεί, να μας φωτίζει, να μας ελέγχει, να μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια μέσα στο Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία Σου. Σε ευχαριστούμε και για την επιμέρους, την τοπική εδώ Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθαμε εδώ όλοι σήμερα το πρωί με τη συνέστηση ότι θα συναντήσουμε εσένα τον Θεό. Με τη συνέστηση ότι θα ψάλουμε, θα προσευχηθούμε σε εσένα τον Κύριο, θα ανοίξουμε την καρδιά μας να σου μιλήσουμε, αλλά και ότι εσύ θα μας ακούσεις και θα μας μιλήσεις πίσω. Σε ευχαριστούμε γιατί περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή τη δική σου, όχι ανθρώπινες φωνές, αλλά μια φωνή η οποία θα μας οδηγήσει, θα μας ελέγξει, θα κυριαρχήσει μέσα μας και θα δώσει απαντήσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Εσύ Κύριε μας ξέρεις πώς ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί. Άλλος με προβλήματα, άλλος με ερωτηματικά, άλλος με αγωνίες, άλλος με αμφιβολίες. Αλλά εσύ ο Κύριος, με το Λόγο Σου τον Άγιο και με το μήνυμά Σου, μπορείς να αγγίξεις όλων μας τις καρδιές και να δώσεις στον καθένα μας ό,τι έχουμε ανάγκη. Αυτό περιμένουμε σήμερα το πρωί, Κυρία μας, και το ζητάμε με όλη μας την καρδιά. Προσευχόμαστε και τα αδέρφια μας που είναι μακριά, σε εξοχές, σε κατασκηνώσεις, σε συνέδρια και δεν είναι ανάμεσά μας. Εσύ, Κυρία μας, μας ενώνεις με το δικό σου πνεύμα και με τη συνέστηση ότι είμαστε μια εκκλησία εν Χριστώ Ιησού. Τον ποιμένα σου, Κυρία μας, της εκκλησίας μας, εσύ να τον παρίστασε εκεί που είναι, να τον παραστέκεις, να τον δίνεις δύναμη δική σου, να ξεκουράσεις το θνητό του σώμα και να τον επαναφέρεις δυνατό ανάμεσά μας, πνευματικά και σωματικά, να συνεχιστεί η διακονία στην εκκλησία μας εδώ. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτό το χώρο εσύ ο Θεός μπορείς να μας μιλάς και μπορούμε να βρίσκουμε τη ζεστασιά τη δική σου και να νιώθουμε ένα εν Χριστώ Ιησού. Όπου κηρύτεται ο λόγος σου σήμερα, η Κυρία μας ευλόγησε. Δώσε εξαγγελία του Ευαγγελίου να γίνει με δύναμη Αγίου Πνεύματος και να γίνει χαρά στον ουρανό, έστω και για έναν αμαρτωλό που θα δεχθεί σήμερα να έρθει σε σένα τον Θεό και να μετανοήσει. Μείνε εσύ μαζί μας, προετοίμασε τις καρδιές μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Εν το ονόματι και δια χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Καλωσορίζουμε όλους στη λατρεία του Κυρίου σήμερα το πρωί και ευχόμαστε ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο να αγγίξει όλων τις καρδιές μας. Υπάρχουν αδελφοί που λείπουνε και για αυτούς προσευχηθήκαμε. Όλοι μαζί, δεν έχει σημασία η τοπική παρουσία μας, ο Κύριος μπορεί να μας αγγίξει όλους και να μας συνδέσει με το Πνεύμα Του. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι γνωστό. Την Κυριακή το πρωί, 11 η ώρα, υπάρχει εδώ λατρεία του Κυρίου και το βράδυ στις 7 αν δεν σφάλω. 7 το απόγευμα υπάρχει πάντοτε ώρα πνευματική, μπορούμε να έρθουμε να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και όλοι μαζί να μελετήσουμε μέσα από τον Λόγο Του και επίσης την Τετάρτη το απόγευμα πάλι στις 8, επειδή είναι και το καλοκαίρι και οι ώρες τώρα, στις 8 λοιπόν την Τετάρτη υπάρχει εδώ η μεσεβδομαδιαία συνάθρησή μας, μπορούμε να ερχόμαστε για την πνευματική μας τροφοδοσία. Το θέμα μας σήμερα το πρωί με βάση αυτά που διαβάσαμε είναι το φως διαχωρίζεται από το σκοτάδι και εχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Η έννοια του αποχωρισμού, του διαχωρισμού που τη βλέπουμε να κυριαρχεί στις περικοπές που διαβάσαμε αποτελεί ένα από τα συστατικά, θα λέγαμε, μιας ευρύτερης έννοιας, της έννοιας της αγιότητας. Ανάμεσα στα άλλα, άγιος σημαίνει ο ξεχωριστός, ο ξεχωρισμένος, ο αφιερωμένος για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για τον Θεό είναι άγιος ο ξεχωρισμένος από τον κόσμο και την αμαρτία, ο αφιερωμένος αποκλειστικά στον Θεό, αφού είναι Θεός ζηλότυπος και δεν ανέχεται παράλληλη λατρεία και παράλληλη αφιέρωση σε κάποιον άλλο Θεό οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτός. Ένας Θεός δηλαδή ο οποίος απαιτεί αποκλειστικότητα, αυτά πει ζηλότυπος, επομένως ένας άγιος άνθρωπος είναι ο καθαρός άνθρωπος που χωρισμένος από όλα τα άλλα έχει αφοσιωθεί μόνον εις τον αληθινό Θεό. Από τη γέννηση ως την αποκάλυψη όλη η Αγία Γραφή διέπεται από αυτή την έννοια της αγιότητας που για να βιωθεί έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός. Διαχωρισμός του Άβραμ από τους συμπολίτες του στην Ουρ των Χαλδαίων. Έξελθε βγες από εκεί που είσαι. Διαχωρισμός των τελετουργικά καθαρών από τα ακάθαρτα στην Παλαιά Διαθήκη, στη ζωή τη λειτουργική των Ισραηλιτών. Διαχωρισμός των Ισραηλιτών από τους εθνικούς. Άλλο Ισραήλ, άλλο έθνη. Καθαρός ο Ισραήλ, λερωμένα, βέβυλα τα έθνη. Διαχωρισμός των πιστών από τους απίστους. Διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι. Στη διαδρομή της χριστιανικής αλήθειας ανά τους αιώνες και καθώς διάφορες θεολογικές απόψεις διατυπώνονταν και αναδιατυπώνονταν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η αγιότητα του χριστιανού σαν αποχωρισμένος από τον κόσμο, Η αγιότητα σαν ιδιότητα δηλαδή αποχωρισμού από τον κόσμο έχει περάσει σε δευτερεύουσα θέση. Η αγιότητα θεωρήθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σαν ένα είδος πολυτελείας. Οι χριστιανοί επηρεασμένοι από έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο και από το φρόνημά του επίστεψαν ότι μπορεί κανείς να ακολουθεί θεωρητικά τον Χριστό και αν τα καταφέρνει καλό είναι να ζει και τη ζωή του Χριστού. Αν όχι τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο ζούμε, επιδράσεις δεχόμαστε, δεν μπορούμε και να καλογερέψουμε. Κάποιοι άλλοι λένε πως αρκεί και μόνο να αναγεννηθεί κανείς και αυτό φτάνει. Ό,τι αμαρτία και να κάνει μετά, ο Θεός τα καλύπτει όλα με τη χάρη του, λες και ο Θεός κάνει τα στραβά μάτια στην αμαρτία. Τέλος κάποιοι τρίτοι θα πούν ότι δεν πειράζει, ας ζήσουμε εμείς όπως μπορούμε και ας αφήσουμε την τελειότητα και την αγιότητα για τους ποιμένες, για τους άλλους εργάτες του Ευαγγελίου. Εμείς ας σωθούμε, ας είναι και ως διαπηρός. Για να μην αφήσουμε απ' έξω παρανοήσεις, όπως τις διάφορες μορφές μοναχισμού και την τυπολατρία, η οποία περιορίζει τη χριστιανική ζωή στην τήρηση ορισμένων θρησκευτικών καθηκόντων και μόνον και τίποτε άλλο. Μέσα στην Αγία Γραφή η έννοια της αγιότητας πρώτα απ' όλα δεν είναι μια ενδεχόμενη κατάσταση αποχωρισμού από τον κόσμο, η οποία μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Δεν είναι μια εξαιρετική εξάλλου κατάσταση που μπράβο εάν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει αν δεν υπάρχει. Κατά τη βίβλο η αγιότητα είναι μια διαρκής πνευματική πορεία σε διαχωρισμό από τον κόσμο, η οποία τίθεται ως προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής. Αν θέλει κανείς να συναντήσει και να ζει σε κοινωνία με τον Κύριο κατά το Εβραίους 12:14. Είναι όπως το φως που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το σκοτάδι και διαχωρίζεται από το σκοτάδι. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ότι ο διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι είναι προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής? Η αρχή αυτή αναλύεται κατά τη βίβλο σε τρία διακεκριμένα σημεία. Το πρώτο το βρίσκουμε στο βιβλίο της Γένεσης 19 κεφάλαιο 15 εδάφια με 29 στην ιστορία με το Λότ. Ο διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όταν οι άγγελοι μπήκαν μέσα στα Σόδωμα και έβγαλαν το Λότ από την πόλη, ο Λότ δεν είχε άλλη επιλογή. Ήταν λατρευτής του αληθινού Θεού, αλλά είχε μπλέξει με την αμαρτωλή πόλη των Σοδόμων. Είναι γνωστό πως όταν ο Λότ εχωρίστηκε από το θείο του, επήγε να κατοικήσει, επήγε να μείνει κοντά, πλάι, σε μια αμαρτωλή πόλη που ήταν τα Σόδωμα. Γιατί ήταν μια πολύ κατάφυτη περιοχή, ήταν πρόσφορη για τα κοπάδια του, είχε πολλά κοπάδια, ήταν μεγάλο τσέλιγκας θα λέγαμε σήμερα, και ήθελε να απλωθεί, να ευημερήσει υλικά. Και δεν κοίταξε που πήγαινε, γιατί η αμαρτωλή πόλη εκείνη πάντα υπήρχε και όλοι την ήξεραν, αλλά δεν τον ένιαξε. Σιγά σιγά αργότερα τον βλέπουμε να κάνει σχέσεις με ανθρώπους εκεί της πόλης, όχι μόνο αλλά να ανεβαίνει και τα σκαλοπάτια τα κοινωνικά, να γίνεται κριτής εκεί στην πόλη, δικαστής, δηλαδή δημόσιο πρόσωπο, και ακόμη να συνάπτει και συγγενικούς δεσμούς, καθώς οι κόρες του έκαναν συνοικέσια και παντρεύτηκαν με ανθρώπους εκεί της πόλης εκείνης από τους κατοίκους των Σοδόμων, και έτσι απλώθηκε ο Λότ και δικτυώθηκε μέσα σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον. Εάν τελικά οι άγγελοι τον τραβούσαν με το ζόρι να τον βγάλουν από αυτή την πόλη, ο Λότ ήταν χαμένος. Σε λίγο ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα. Στην Καινή Διαθήκη αυτές οι σχέσεις καταδικάζονται με φράσεις όπως «μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς» που διαβάσαμε με απίστους. Ο Λότ έκανε αυτό ακριβώς. Σχετίστηκε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ίδια πίστη με αυτόν. Πόσο αναμιμημένοι και σχετισμένοι είμαστε με τον κόσμο. Ξέρω υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες για να στηριχθεί μια τέτοια ανάμιξη. Οι βιωτικές μας ανάγκες, οι οικογενειακές μας σχέσεις, η υπόλοιψή μας μες στην κοινωνία. Ξεχάσαμε πως εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. μόλον ότι κατοικούμε μέσα σε αυτό τον κόσμο. Και ο Χριστός είπε ότι καθώς κατοικούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να λειτουργούμε σαν ένας προβολέας που φωτίζει και σκορπίζει το σκοτάδι αυτού του κόσμου. Η πορεία που ακολούθησε ο Λότ ήταν εντελώς αντίθετη με την πορεία της αγιότητας. Έτσι μας πνίγει το σκοτάδι αν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση και είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε πνευματικά κατά το Ρωμαίους 8:13. Ο αποχωρισμός μας λοιπόν από το σκοτάδι είναι ανάγκη υπαρξιακή. Ένα δεύτερο στοιχείο της έννοιας ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής είναι ότι ο διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι είναι προϋπόθεση υπηρεσίας. Είναι αλήθεια και αυτό διακηρύσσεται από άκρη σε άκρη μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα από διάφορους συμβολισμούς, ότι για να χρησιμοποιήσει ο Θεός έναν άνθρωπο, αυτός πρέπει να είναι καθαρός. Πρέπει να είναι αποχωρισμένος από κάθε μορφή αμαρτίας. Και εδώ πρέπει να διακρίνουμε τον αληθινό διαχωρισμό πρώτα απ' όλα και δεύτερο τον υποκριτικό, το φαρισαϊκό διαχωρισμό που και γι' αυτόν μιλάει ο Λόγος του Θεού. Οι ιερείς πρώτα απ' όλα έπρεπε με διαφόρους τρόπους, διακεκριμένες τελετές, διακεκριμένες καθαρές στολές, τελετουργικές πλήσεις και διάφορα άλλα πράγματα στον αρχαίο Ισραήλ να παραμείνουν καθαροί, άγιοι, αποχωρισμένοι από το μη καθαρό, προτού μπουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή στο ναό για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το ίδιο συνέβη και αργότερα με τους κριτές του Ισραήλ, οι οποίοι έπρεπε να είναι άνθρωποι αφιερωμένοι στον Θεό για να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός να ελευθερώνουν το λαό του από τους διάφορους κατακτητές. Άλλον ο Σαμψόν έπαιξε με αυτή του την μεγάλη ιδιότητα, με αυτό το λειτουργήμα, ταυτίστηκε με την αμαρτία και έχασε τον προορισμό του έργου που του είχε δώσει ο Θεός. Ο προφήτης Ισαΐας, προτού βγει να μιλήσει και να κάνει την προφητική του διακονία, έπρεπε να εξαγιαστεί το στόμα του με ένα κάρβουνο από το Άγιο Θυσιαστήριο του Θεού, για να μπορέσει να μιλήσει για τα Άγια Πράγματα του Θεού. Σήμερα όλοι οι πιστοί είναι και βασιλείς, είναι και ιερείς, είναι και προφήτες και έχουμε τόσες διακονίες στην Εκκλησία του Θεού. Ο Θεός θέλει όλους μας να μας χρησιμοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο έργο Του. Άλλους ως εργάτες πλήρους απασχόλησης και άλλους όχι, όμως όλοι έχουμε ένα μικρό ή μεγάλο τάλαντο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το θέσουμε στην υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας Του, όχι για τη δική μας δόξα αλλά για τη δόξα του Θεού. Τουλάχιστον πόσο διατεθειμένοι και αποφασισμένοι είμαστε να μείνουμε μακριά από κάθε αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει. Πόσο προσανατολισμένοι είμαστε στο θέλημα του Θεού. Δεν λέμε ότι είμαστε αναμάρτητοι, αλλά η καρδιά μας είναι προσανατολισμένη στην αγιότητα του Θεού και Εκείνος είναι ικανός να μας κρατήσει σε αυτή την αγιότητα εάν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε σε αυτήν. Πώς μπορούμε να νικήσουμε τους σύγχρονους πνευματικούς φιλιστέους παράλληλα με τον Σαμψόν, εάν δεν έχουμε αποκοπή από κάθε μορφή εξάρτησης με οποιοδήποτε δεσμό αυτού του κόσμου. Η κατάληξη είναι να μας κατασπαράξει η αμαρτία. Πώς μπορούμε εξάλλου να περιμένουμε καρποφορία στο έργο μας, αύξηση στην εκκλησία μας, ποιοτική αύξηση αλλά και ποσοτική, γιατί όχι, σωτηρία καινούριων ανθρώπων, αναζωπήρωση στο ευαγγελιστικό έργο, χωρίς την καθαρότητα που εξασφαλίζει με τον αποχωρισμό, που εξασφαλίζεται με τον αποχωρισμό του φωτός από το σκοτάδι. Αν δεν μπορούμε να συμβιβάζουμε και να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού, ο Θεός δεν εμπέζεται. Αλλά υπάρχει και ο υποκριτικός αποχωρισμός και ο διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι. Ο εικονικός, ο υποκριτικός. Αυτό που προσπαθούσαν οι Φαρισαίοι να κάνουν. Ξεχώριζαν τους εαυτούς τους και έλεγαν ότι αυτοί είναι οι Άγιοι, ότι αυτοί είναι οι καθαροί, επειδή τηρούσαν ορισμένες τελετουργικές και ηθικές εντολές και όλοι οι άλλοι ήταν ακάθαρτοι. Εκτελούσαν μερικούς εξωτερικούς θρησκευτικούς τύπους, ενώ μέσα η καρδιά τους, λέει ο Χριστός, ήταν αμαρτωλή και ήταν σαν τους καλοασβεστομένους τάφους, οι οποίοι ήταν όμορφοι εξωτερικά, αλλά μέσα ήταν γεμάτοι με οστά νεκρών. Ήταν ό,τι πιο απεχθές για τον Ισραηλίτη, ό,τι πιο ακάθαρτο, μέσα στην καρδιά τους έχουν οστά νεκρών. Εξωτερικά ήταν οι αγαθοί, οι άγιοι, η ζωή τους ήταν γεμάτη αμαρτία και παράλληλα το χειρότερο, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι αν σχετίζονταν με άλλους θα μολύνονταν. Διαβάστε Ισαΐας κεφάλαιο 65, εδάφια 2-5. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρέκβαση στο 65 κεφάλαιο, εδάφιο 1-2. 2-5, συγγνώμη. «Τα χέρια μου όλη τη μέρα άπλωνα, λέει ο Θεός, ένα λαό αποστάτη, που κακό δρόμο ακολουθεί και που τον σέρνουν οι επιθυμίες του. Σε έναν λαό που συνεχώς αδιάντροπα με προκαλεί, στους κήπους μέσα, τις θυσίες του προσφέρει, σε κεραμίδια επάνω και το θυμίαμα». Και στο 5 διαβάζουμε, «Σε αυτούς που λένε, φύγε από κοντά μου, μη με αγγίζεις γιατί είμαι Άγιος». Οι ίδιοι οποίοι θυσίαζαν στα είδωλα, άλλες ώρες, τη νύχτα, μυστικές ώρες, είχαν την αντίληψη ότι και έλεγαν στον εθνικό, μη με πλησιάζεις γιατί είμαι Άγιος. Τέτοια υποκρισία. Και αυτό είναι μια μορφή υποκριτικού διαχωρισμού του φωτός από το σκοτάδι. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι διακηρύττουν ότι έχουν την αλήθεια, ότι είναι αληθινοί χριστιανοί, ότι έχουν την πίστη του Ευαγγελίου, αλλά η ζωή τους στην πράξη είναι κάθε άλλο παρά διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι. Αυτή η επίπλαστη υποκριτική αγιότητα δεν φτάνει, δεν πιάνει πουθενά. Μην περιμένουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός το έργο Του, εάν μόνον έχουμε την εξωτερική μορφή της ευσεβίας, μια πολύ ωραία διατύπωση του Παύλου. Έχουν, λέει, εξωτερική μορφή ευσεβίας, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη αυτής της ευσέβειας. Για να πάμε σε ένα τρίτο στοιχείο που δείχνει πόσο ανάγκη υπάρχει του διαχωρισμού αυτού. Ο διαχωρισμός του φωτός από το σκοτάδι είναι προϋπόθεση ευλογίας. Γένεσης 12:1-3. Έξελθε, βγες από τη γη της που μένεις, βγες από τη συγγενειά σου, βγες από την πόλη σου που ο Θεός τον Αβραάμ, αν θέλεις να σε ευλογήσω. Ξέρετε, στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε ότι ο Αβραάμ δέχθηκε 5 φορές την επίσκεψη του Θεού και πήρε την υπόσχεση ότι θα τον ευλογούσε ο Θεός. Θα έδινε πολλούς απογόνους αυτόν, θα τον έκανε ένα μεγάλο έθνος και ότι μέσα από αυτόν θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της γης. Υπάρχει όμως μία λεπτομέρεια η οποία ρίχνει άπλετο φως στο θέμα μας. Και τις 5 φορές που ο Θεός συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ, αυτό συνέβη όταν ο Αβραάμ είχε μόλις αποχωριστεί από κάτι. Την πρώτη φορά, τη συναντάμε στο Γένεση 12:7, αποχωρίστηκε, όπως είπαμε, από τους συγγενείς του στην πόλη της Ουρ των Χαλδαίων. Η Ουρ των Χαλδαίων δεν ήταν όπως είναι τώρα, κάπου εκεί στη Βαβυλώνα. Δεν ήταν και δεν είχε το μέγεθος και την δόξα, θα πω, που είχε τότε, που έχει σήμερα. Ήταν, θα λέγαμε, η πρωτεύουσα του κόσμου. Η Ουρ των Χαλδαίων, λένε οι αρχαιολόγοι, είχε αναπτύξει τις επιστήμες, τα μαθηματικά, τη γεωμετρία. Έχουν βρεθεί επιγραφές οι οποίες μαρτυρούν για τον πολιτισμό και την τεχνολογία εκείνης της αρχαίας πόλης. Και ο Αβραάμ εκεί ήταν ένας μεγάλος και ευυπόληπτος πολίτης. Ήταν ένας γνωστός και ένα δημόσιο πρόσωπο, το οποίο καθώς έφευγε δεν ήταν μόνος του, είχε πίσω του ολόκληρη περιουσία που την έσαιρνε και δούλους και στρατό ολόκληρο. Μέσα από αυτή την πόλη του πολιτισμού, της ευμάρειας, της πολυτέλειας, καθώς έβγαινε αυτός και λέγανε «Πού πάει?». Λέει «Δεν ξέρει πού πάει». «Μα καλά, μεγάλος άνθρωπος, γέροντας περίπου, μυαλωμένος, οργανωτικός, εμείς τον ξέρουμε εδώ, κάποιον σπουδαίο». Ναι, λέει, άκουσε μια φωνή και έφυγε. «Πού πάει?». Δεν ξέρει κανείς πού πάει. Αυτός είναι ο ονειδισμός του Χριστού. Φεύγεις και όλοι λένε «Πάει, αυτός κάτι έπαθε». Αλλά αυτό ήταν η πρώτη προϋπόθεση αν ήθελε να τον ευλογήσει ο Θεός. Να βγει. Τη δεύτερη φορά που τον συνάντησε ο Θεός τον Αβραάμ ήταν όταν είχε αποχωριστεί από τον Λότ. Ο οποίος Λότ συμβολίζει στη Βίβλο το κοσμικό φρόνημα. ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, λέει ο Χριστός. Γένεση 13-16 είναι το περιστατικό αυτό. Την τρίτη φορά τον αποχωρίστηκε από τον Βερά, τον βασιλιά των Σοδόμων, και εξόφλησε στον βασιλιά αυτό ό,τι του χρωστούσε απέναντί του. Διαβάστε Γένεση 14:21-24 και 15:5. Ο Αβραάμ είχε κάτι ταραβέρια, φαίνεται, συναλλαγές κλπ. Και χρωστούσε. Και του λέει, έλα εδώ τι έχεις να ξοφλήσω, να τελειώσω, να φύγω. Δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός στο έργο του, εάν σε κυνηγάει η εφορία, εάν σε κυνηγάνε οι πιστωτές σου, οι δανειστές σου ή η αστυνομία. Για παραπτώματα και πλημελήματα, για παραπτώματα και παραβάσεις του ποινικού ή του αστικού νόμου. Δεν είναι δυνατόν να σε ευλογήσει ο Θεός εάν χρωστάς. Και μην λες ότι άσε να τα κρύψουμε, δεν πειράζει που θα τα δει, τα βλέπει ο Θεός. Εδώ τα βλέπει ο Θεός. Η τέταρτη φορά που ευλόγησε ο Θεός τον Αβραάμ ήταν, ότι, ήταν όταν είχε αποχωριστεί από την Άγαρ, τη δούλη. Ήτανε καρπός, ο γιος της, ο Ισμαήλ, ήτανε καρπός της ολιγοπιστίας και όχι αποτέλεσμα πίστεως. Γένεση 17:4-5. Ο Παύλος μας εξηγεί ότι η Άγαρ και ο γιος της συμβολίζουν το σαρκικό φρόνημα, δηλαδή τη δική μας προσπάθεια να παρέμβουμε στα σχέδια του Θεού. Του είπε ο Θεός θα του δώσει έναν απόγονο, αργούσε ο Θεός, άντε ας τον κάνω με την παλακίδα μου. Γινότανε αυτό τότε. Και δεν περίμενε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Παρενέβη στο πρόγραμμα του Θεού. Αυτό είναι μία τάση και ένα φρόνημα σαρκικό. Είναι η δική μας προσπάθεια να πούμε τη δική μας γνώμη ότι είναι καλύτερη από τη γνώμη του Θεού. Πρέπει αυτό είναι το πνεύμα να το αποδιώξουμε από τη ζωή μας, αφού δεν είμαστε τέκνα της δούλης, λέει ο Παύλος, αλλά είμαστε τέκνη της ελευθέρας, της σάρας. Γαλάτας 4:21-31. Παιδιά της επαγγελίας. Και η πέμπτη φορά που συνάντησε ο Θεός τον Αβραάμ και του επανέλαβε και του ανανέωσε τη διαθήκη του ήταν όταν είχε ψυχολογικά αποχωριστεί από τον Ισαάκ. Όταν πήγε και τον πρόσφερε θυσία, βέβαια δεν τον πρόσφερε θυσία, αλλά σαν τον πρόσφερε ήταν. Έτσι που τον είχε δέσει απάνω στο θυσιαστήριο, σήκωσε το μαχαίρι έτοιμος, απ' του λέει κατάλαβα. Αποχωρίστηκες και από εκείνο που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Πόσο μπορείς να ζήσεις τη χριστιανική ζωή αποχωρισμένος ακόμα και από τα δώρα του Θεού και να μείνεις μόνο με την επαφή σου με το πρόσωπο του Θεού. Εδώ είναι το μεγαλείο. Τουλάχιστον αν έχουμε μια τέτοια πρόθεση. Ευχαριστώ Θεέ μου για τα δώρα σου και δεν σ' αγαπάω για τα δώρα σου, σ' αγαπάω για αυτό που είσαι. Και αν λείψουν όλα τα δώρα σου πάλι θα σε αγαπώ. Και πάλι θα είμαι αφιερωμένος σε σένα, γιατί μου αρκείς εσύ και όχι τα δώρα σου. Άδελφοί μου, αν θέλουμε μια ζωή πλούσια με τις ευλογίες του Θεού, είναι ανάγκη να διαχωρίσουμε το φως από το σκοτάδι, οποιαδήποτε μορφή από αυτές που είδαμε έχει στη ζωή μας. Και θα ρωτήσει κανένας πώς μπορεί πρακτικά τώρα να γίνει αυτός ο αποχωρισμός, ο διαχωρισμός. Η συνταγή του Λόγου του Θεού είναι πάρα πολύ απλή. Είναι τόσο απλή όσο είναι απλό το πάτημα ενός κουμπιού για να γεμίσει αυτός ο χώρος με φως, αν ήταν νύχτα και σκοτάδι. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι εδώ, η ΔΕΗ ακόμα δίνει ρεύμα. Η εγκατάσταση ηλεκτρική είναι έτοιμη, τα καλώδια, οι ασφάλειες, οι συνδέσεις είναι όλα έτοιμα. Οι λαμπτήρες είναι όλοι εδώ και δουλεύουν, δεν είναι κανείς καμένος. Και λείπει ένα πράγμα, να πατήσουμε το κουμπί για να γεμίσει φως ο χώρος. Ο Παύλος λέει ότι αν θέλουμε ως χριστιανοί να αποχωριστούμε από όλα όσα προαναφέραμε και που συνοψίζονται στο επιθυμία της σαρκός, είναι ανάγκη όχι να αρχίσουμε να αποκεφαλίζουμε τη λερναία ύδρα, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο, απόφυγε εκείνο, απόφυγε το άλλο, αγωνίζομαι να κόψω τώρα εκείνο. Την άλλη εβδομάδα αγωνίζομαι το άλλο. Επανέρχεται το πρώτο όμως και δεν τελειώνεις ποτέ. Ένας τέτοιος αγώνας υπήρχε και πριν έρθει ο Χριστός. Όλοι αυτό δίδασκαν. Προσπαθήστε να κόψετε το ένα και το άλλο. Αλλά ο Χριστός ήρθε και έφερε το πνεύμα του. Εδώ είναι το θέμα και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός ήρθε και έφερε την καινούργια ζωή του μέσα μας. Και λέει ο Παύλος ότι πρέπει να έχετε αυτή την σχέση με το Πνεύμα και να κυριαρχεί το Πνεύμα στη ζωή σας. Τώρα η δύναμη του Θεού είναι εδώ. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι εδώ. Η εγκατάσταση για να δουλέψει και να διοχετευθεί αυτή η ενέργεια είναι εδώ. Είναι τα χέρια μας, τα πόδια μας, το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας, η σκέψη μας, η κρίση μας, η γνώση μας, τα πάντα. Αυτά είναι η εγκατάσταση εσωτερική. Και υπάρχει και τώρα στο τέλος, λείπει ένας διακόπτης. Και ο διακόπτης αυτός είναι ο διακόπτης της πίστεως. Αν μπορέσουμε να ασκήσουμε πίστη ότι έχουμε τον Χριστό, πιστεύω πως είμαι εν Χριστώ και παίρνω δύναμη από αυτό να ζήσω τη ζωή Του, πιστεύω πως είμαι ξεχωρισμένος και παίρνω θάρρος για να συνεχίσω το δρόμο μου, πιστεύω ότι με κρατάει ο Θεός και βαδίζω στα κύματα των δυσκολιών και ενάντια στα κύματα των δυσκολιών, και τότε βλέπω πως πραγματοποιείται, χωρίς εγώ να προσπαθώ και να αγωνίζομαι μόνος μου, αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και βλέπουμε πως πραγματοποιείται η Αγία Ζωή του Χριστού στη δική μας τη ζωή. Λέει ο Παύλος, θέλω ακόμα να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας, γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το Πνεύμα και φυσικά το Πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλετε να κάνετε. Αν έχετε το Πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο και προσέξτε, γιατί και στη σημερινή εποχή από πιστούς ανθρώπους διατυπώνονται θεωρίες που έχουν να κάνουν με τον νομικισμό. Να μην κάνεις εκείνο για να είσαι του Χριστού, να μην κάνεις το άλλο για να είσαι Άγιος εν Χριστώ, να κόψεις το άλλο, να μην ντύνεσαι έτσι, να μην φοράς το άλλο, να μην περπατάς έτσι, να μην κάνεις το ένα, να μην κάνεις το άλλο και πνίγεται ο άνθρωπος. Δεν συγγνώμη ρε παιδιά, τι να κάνω, μου είπατε τι να μην κάνω. Έρχεται ο Θεός και σου λέει τι να κάνεις. Και αν μείνεις λέει ενωμένος με το Πνεύμα και το Πνεύμα διευθύνει τη ζωή σου, δεν θα έχεις ανάγκη να σου πει κανένας να κάνεις και να μην κάνεις. Θα σου υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού μέσα σου ποιος είναι ο δρόμος να περπατάς πάνω σε αυτόν. Και θα δεις τι όμορφα διαχωρίζεται το φως από το σκοτάδι. Και θα δεις τι ωραία καθώς μπαίνει το φως. Δεν είναι ανάγκη να έλεγε και λέει μια παροιμία, αντί να καταργήσει το σκοτάδι άναψε ένα κερί. Αυτό λέει και η Γραφή. Αντί να καταργήσει την αμαρτία, πώς έγινε έτσι ο κόσμος, τι κατάσταση είναι αυτή που πάνε τα παιδιά μας, τι θα δούμε αύριο, άστα αυτά. Άναψε το δικό σου φως και φώτισε το περιβάλλον σου, ζήσε τη ζωή του Πνεύματος, ξεχώρισε το φως από το σκοτάδι και τότε θα δεις πως μια τέτοια διαχωρισμένη ζωή γίνεται ευλογία όπως το Αβραάμ στη ζωή των γύρω σου, της εκκλησίας σου, της κοινωνίας γύρω. Ήθε ο Κύριος να το συστήσει αυτό και να το υπογραμμίσει στις καρδιές μας και να το κάνει βίωμα στη ζωή μας. Αμήν.